Radio Okapi.
Sango Nabiso, Tony Tumba. Okapi.
Lelo na tongonde mokonzo ekolo Joseph Kabila atikaki engumba ya Bunia pona kokende na Kisangani na nzela ya motuka ya mboya ye kokende mokonzo ekolo asoholaki na bantoma ya mangoma ndenge na ndenge ya baimboka. Oituka ya Sud Kivu lelo nde mbala ya yambo oyo Kiaten Gitman pe baninga na ye bamonanaki liboso ya bazuzi ya esembiselo ya Bukavu. Bafundi Kiaten kosala bambeba mingi pe kokela lingomba ya basima mandoki pona kokotisa mobulu na teritoire ya Shabunda. Bato baeba azali na kati ya engunduka na kombo Sobongo pona kokende na Kamina oituka ya Katanga balakisaki kanda na bangolo biloleki na Luena. Bautaki na Lubumbashi pe basali mikolo mibale na gare ya Luena. Tala mokuse ya basango na biso ya pokwa lelo. Mbote na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala. Lelo na tongonde mokonzo ekolo Joseph Kabila atikaki engumba ya Bunia pona kokende na Kisangani na nzela ya motuka. Yambo ya ye kokende mokonzo ekolo asoholaki na bantoma ya mangoma ndenge na ndenge ya baimboka. Na libakuli na Joseph Kabila basengaki komikomisa na sei pona kozwa mikanda ya baponi pona maponomi ya mubu mozaliko ya tolanda manso na Suzanne Nzobo.
Mokambi ya lisangali ya bamama ya Ituri Jacqueline Buza asengaki ndakisa bobundisi makasi likamboli ya bozwi basi na makasi. Ongambo ya ye moyangeli mwa lisangali ya baimo mbongo ya Ituri Constant Bubulenga alobelaki mingi likamboli ya bozangi lotilikili ya lisengeli pe nzela ya malamu po na botombo linkita. Oyano ya ye tata mokonzo ya ekolo Joseph Kabila ayebisite miango mizali po na bobongisi makambo ya mai lotiliki pe boti goudron obalabala kati ya Bunia pe nzela kouta mboka komanda kina aru kasi masomana makosalema na mosolo mwa ba kompani ya bikolo bia bapaya biye bizali kosala mombongo o Ituri. Joseph Kabila apesa kipelo ngonya na baimboka Ituri Zambi bazali komi pesa na boluki kimia omboka ya bango abasenga kilisusu bako misabayike kombo ya bango omolongo ya baponi. Bunia, Suzanne Nzobo, Odra, Radio Okapi.
Oituka ya Sud Kivu lelonde mbala ya yambo oyo Kiaten Ditman pe baninga na ye bamonanaki liboso ya bazuzi ya esambiselo ya Bukavu. Na kati ya bato tukumi baye na mwambe baye basambisaki motoba bazali basoda pe bapulusu mibale. Bafundi Kiaten kosala bambeba zomi na mibale mingi lingomba asalaki pona kokotisa mobulu na teritoire ya Shabunda kobanda na sanza ya misato te na sanza ya motoba ya mobumoe. Na kosamba ya lelo kaka bato tukumi baye na sambo nde bamona na kisango ya Michel Chirimwamina Noela Luzi Tukabambi.
Bazalaki ntukumi bale na sambo bato baye bakangemi. Kaka moko kati ya bango azalaki te mpamba te azali na bokono. Mingi kati ya bango bafunda mimpote balukaki kokweisa mbula matadi ya ekolo ya biso. Na yango, babandaki na ino kobundisa mapinga FRDC na teritoire ya Shabunda, mpe bakambemaki na Kiaten Ditmat. Moto oyo azali moninga wa Major Bwansolu, oyo babengi mwami Alexandre. Ye azali mobundi mai mai wakala oyo akotaka na mampinga FRDC. Bango babale bafunda mite basangisa ki baninga babango mpo ya bitumba mpe kokwe isambula matadi wa ekolo. Balingaki kokela wabango ekolo elingaki kosangisa ba territoire ya Mwenga na Shabunda na Sud Kivu, Walikale na Nord Kivu na Mpempangi na Manyema. Basombaki mandoki mpe babundisaki mampinga FRDC. Bazuwaki lisusu basi na makasi mpe bampunzaki biloko bya bato. Mingi na ba lokalite ya Kitindi, Koba, Tusisi, Tungulu, Mabala na mpe Matili. Boye bate basambeli ba bato baye, bazalaki baike mokolo mwa lelo na tribunal mpo ya kosambela mpo ya bafunda mibaye.
Lingomba ya molongo etali kotambola bato ezali kokoba kopesa matea awa na ekolo ya Kongo Demokratike mingi kosenga na bato baye bakendeke na poto na nzela ya bokutu to ya moibi te na tango bakendeke na poto te na tango bazangi mikanda. Lelo bapesaki eteni ya mibale ya matea maye masali mwa basanza. Eteni ya mibale ya matea maye mabandi na sanza ya libwa ekosuka na suka ya mobumoe. Etali mingi baimboka ya ngumba ya Kinshasa Kinshasa pe ba etuka ya Bakongo ndako ya OIM au na ekolo ya RDC elingi komonisa makama mayemakoki kokomela bato soki bakokende na bikolo bya bapaya zanga kozala na mikanda tolanda ndimbola ya Michael Chanz Ntoma wa OIM na RDC azali oyo elobeli ya Dona Madimba.
Je peux donner l'exemple peut-être des Philippines.
Na koki kopesa ndakisa ya Philippines, bayi ekolo Philippines, motango milioni yoko bakendeke mobu monso na bikolo bya bampaya. Bango banso bazalaka na mokanda ya mosala to kontra, nampe makoki mpo ya komibikisa ndakisa tango ya bokono to sécurité sociale. Na yango, biso bayi OIM toboyi tete bato bakende kobika o bikolo bya bampaya. Kasi tozali awa mpo ya kokebisa bato banso baye balingaka kokoto o bikolo bya mapaya na bonkutu.
Danger de la migration irrégulière.
Bato baye bazali na kati ya ngunduka na kombo Sobongo pona kokende na kamina oyo etuka ya Katanga balakisaki kana na bango lobi loleki na Luena bautaki na Lubumbashi pe basali mikolo mibale na gare ya Luena na yango basengi na SNCC kobapesa biano na Lubumbangu po bazali komona pasi mingi penza ongamo na bango bakambia SNCC bayebisite engunduka eumelaki po na misala ya kobongisa mwinda mie mizaliko bazali kosala na nzela ya engunduka tolanda manso
bazali batonzike baye bazali kobika na kokotisaka mwa pata na bozangi boye bwa lutiliki na yoko ba quartier ya Itenia oeste ya Kisasa kati ya bango basali ya baglase bango balobite koteka ya bango e bakisami mbalai bale peisato
tokendeki mwa molai na sango na biso tozali se kokoba na basango na biso pona koyebisa te ba milio misato ya dolar ezali talo ya transformateur moko ya lotliki ya baton tuku motoba na misato mpe ba MVA tuku sambo na mitano oyo SNEL etindi awa na Kinshasa engunduka oyo ememi bisa elobi na elongwaki na engumba Matadi lobi loleki na pokwa bakambi ya SNEL na Bakongo bayebisi te engunduka ena ekosala mikolo mibale na nzela ya mboete ekoma awa na ngumba Kinshasa pamba te na ngonga moko ezali kosala ntaka ya bakilometre tuku mibale toyebisa ete transformateur ena ekosukisa kolela ya baimboka ya bakomune lokola Lingwala Kinshasa Gombe to lisusu eteni moko ya komune ya Bandalungwa epai wapi basali sanza mobimba zanga kozala na mwinda ya lotiliki pona kosukisa basango na biso likambo ya bozangi lotiliki na eteni ena engumba Kinshasa epesi esengo na bato basusu pamba te na tango bakolo ba cybercafé ba chambre froide na ba lopitalo bazali kolela kasi ezali kopesa esengo pe koseka na bato bayeba kotekisaka ba glace bakolo ba groupe électrogène ba mama bayeba tekaka makala to lisusu bayeba kotekisaka pitolo sango ya mimi engumba mulongo na Giroje Nyampala
bazali batonzike baye bazali kobika na kokotisaka mwa pata na bozangi boye bwa lutiliki na yoko ba quartier ya Itenia oeste ya Kisasa kati ya bango basali ya baglase bango balobite koteka ya bango e bakisami mbalai bale peisato esengeli ko bakisa kati ya batobana bateki ya babuji ya makala ya pitolope ya essence moteki moko ya essence andimiso lote utamposo moko boteki ya bango e matipenza lokola mwinda lizali te bato bazali koya kosomba essence to mazout bofuteli ba groupe électrogène pe komi mbongo eye ezali kotambola mikolomie na Bandalungwa Mular monteki ya bakarte ya alo alo alobite azali na esengo pamba te bato zike bazali koya kotia ba alo alo ya bango na charge ya ye abakisite mikolomie na bandal bazali kosenga ba franc congolais kama isato pona kotia alo alo ya moto moko na charge liboson talo na yango ezalaki nde misolo kama ibale ya franc congolais bo matintalo boye bo elobi ye ezali nde polotiliki ezali te makambo maye elakisi solo te mpasi ya boko bato ezali nde esengo ya bato basusu
tala suka ya basango na biso ya pokwa lelo na lokota ya Lingala botika la malamu nde tokutani na bino na poso ezali koya botika la malamu
Okapi, 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 Okapi.